An ka santenni kisɛ ci sanfɛ u ye lansurateri kelen fili ka don ka mobili dɔw jeni jeni ma fɔ ma bɔn agɛnw bɔra u ye tiridi esan kɛ ɲɔgɔn na u mɛnna ɲɔgɔnna yɛrɛ ku fɛr katɛrɛ fo ka dugu jɛ katɛrɛli waati ni nana ne sɔrɔ yan o y'a sɔrɔ ne bɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la n k'u kana taga n ko atakiman kɛlɛ don minnu bɛ ka taa sigi o y'a sɔrɔ jandarami kelen nana k'i k'a dɛmɛ ko mɔgɔ bilesi baden bɛ yen ko laburu caman banalen bɛ yen i m'a fɔ ma bɔn tan kɔnɔ an ye mɔgɔw degaze fo k'an ka forsiw na k'an ka forsiw na bɔn san dɔlen de bɛ n y'a fɔ politikɛ n'aw donnen mɛ n ko i b'a dɔn ko erebɛli dɔw bolila ka don fɔnse kɔnɔ bɔn ne taara sisan sisan cɛ de ko k'a bɛ murufa bɔ alasamani o jandaramu de ye wa ne y'a wele a ko k'a bɛ tɔw wele k'a bɛ murufa bɔ ne fana ye n furu a kɔfɛla la k'a minɛ sisan a ni jama wele yan ka na an y'a minɛ minɛ k'a minɛ minɛ ka na i ma deli yɛrɛ ye ne ka fini na k'a minɛ ka taa di u ma sisan kuwa a kɛra ten n yɛrɛ ye mun ye o de ye kuwa mɛ an ka armée ye baara kɛ an k'u fo yɛrɛ kabini 10 heures u bɛ ɲɔgɔn na. An b'u fo yɛrɛ yɛrɛ.
Présentement an tɛ se ka foyi fɔ a la sisan parce que an bɛ se ka an ka armée fo très bien on voit la puissance des armées maliennes sont partout mais je ne ferai mes flancs kɛrɛfɛ yan nous sommes venus parce que jama nana on a commencé à fouetter les caniveaux malheureusement à Dieu merci il y a déjà dit doyé en un minute on a appelé les militaires les policiers pour les amener et puis on a dit on va utiliser vous connaissez ta fra maintenant nous sommes tous intéressés. Donc on a pu arrêter 2 personnes dans les caniveaux. Maintenant, toujours les fouilles continuent. Le peuple malien sont là, la jeunesse, ils sont dans le périphérique, toujours avec le rôle de avec l'aide et de nous-mêmes en route demain. Car l'armée est là, elle 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 est là. Donc, il y a un folie, car folie qui est pour nous, gendarmes, militaires, franchement, ils sont fait tout pour que Dieu nous mène à ce gars, c'est qu'à faire le boulot. Donc toujours, on demande à la jeunesse, on peut continuer toujours, car vous êtes dans les caniveaux partout. L'Europe, ils sont savés partout. Mais sur le sous l'Europe, là, on a guéri, non ? Parce que vous êtes là. Donc, en mode de mini, et nous sommes perdus. Vive l'armée malienne, vive la terre.